Asan'ny apôstôly toko faraiky amby roapolo. Rehefa tafasaraka tamin'ireo izahay dia niondra nantsambika nizotra nankany kosy no niampitso dia tonga tao Rodo dia niala tao nankany Patara. Rehefa nahita sambo nita ho an'ny Foinika izahay dia nifindra sambo teo ka lasa nandeha. Noho nahatsinjo an'ny Sipra izahay dia nandalo azy tamin'ny ankavia ka nankany Siria ary niantsona tao Tiro satria tao no nisorona nientany sambo. Nitady ny mpianatra izahay ka nahita azy dia nijanona teo nandritry ny herinandro, ary izy ireo dia voatsindry ny fanahy hilaza amin'ny Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. Rehefa tapitra ny fotoana nijanonana teo dia niainga izahay ka lasa nandeha ary naterin'izy rehetra mba mivady aman-janany hatrany ivelan'ny tanàna, ary nanohalika teo amoron-dranomasina izahay ka nivavaka. Rehefa nifanao veloma izahay dia niondra nantsambo, fa izy ireo kosa dia niveri nanody. Ny niafarany dianay antsambo dia tany Ptolemaia rehefa avy tany Tiro, niarahaban'ny rahalahy izahay ka nijanona indray andro teo aminy. Niampitso dia niala teo izahay ka tonga tany Kaisaria ary niditra tao an-tranon'i Filipo evanjelista izay iray tamin'izy fitolahy ary nipetraka tao aminy izahay. Izany lay ilahy izany dia nanana zanaka vavy Virginie efatra izay samy naminany. Rehefa nitoetra tao nandritry ny andro maromaro izahay dia nisy mpaminany iray antsoina hoe Agabo nidina avy tany Jodia. Noho ny tonga tao aminay izy dia noraisy ny fehikibon'ny Paoly ka namatora noho ny tongotra aman-tanany sady hoy izy:
izao no lazain'ny fanahymasina, toy izao no hamatorany Jiosy any Jerosalema ny lehilahy tompony ity fehikibo ity sy anolorany azy ho eo an-tanany jentilisa.
Raha avao renay izany dia nangataka tamin'ny Paoly izahay mba amin'izay nonona teo mba tsy hiakatra any Jerosalema, nefa hoy ny navalin'ny Paoly:
nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko? Vonona tsy ny hafatotra ihany fa ny hofaty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Tompo.
Rehefa tsy nanaiky izy dia nionona izahay ka niteny hoe:
aoka ny sitrapon'ny Tompo no atao.
Taorinan'izany dia nifehentana izahay ka niakatra nankany Jerosalema. Dia niaraka taminay koa ny mpianatra sasany avy tany Kaisaria izay nitondra anay ho any amin'ny Menasona avy any Sipra, mpianatra tranainy izay nandray anay ho vahiny tao aminy. Rehefa tonga tany Jerosalema izahay dia nandray anay tamin'nyfifaliana ny rahalahy tany. No niampitso dia niaraka taminay nankao amin'ny Jakoba i Paoly, vory teo koa ny loholona rehetra. Dia niarahaba azy ireo i Paoly ary nilaza tamin'ny Antsipria ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra azy tany amin'ny Jentilisa tamin'ny alalan'ny fanompony. Rehefa nandray izany ireo dia nankalaza an'Andriamanitra ary hoy koa izy tamin'i Paoly:
hitanao rahalahy, fa tsy omby alinalina ny Jiosy izay efa mina ary fatra-pitana lalàna izy rehetra. Efa novokisan'ny olona ny momba anao anefa izy ireo, fa ianao hono dia mampianatra ny Jiosy rehetra izay any amin'ny Jentilisa hahafoy an'i Mosesy, ka mandrara tsy hamorany zanany na hanaraka ny fanaon-drazany. Inona ary noho izy? Tsy maintsy horeny izy ireny na tongavanao. Noho izany dia ataovy izao lazainay aminao izao: misy efa day izay nanao voady aty aminay, koa raisy ireo ary manadiova ny tenanao miaraka aminy, dia aloavy ny vola ho lany mba hanaratany lohany. Ho fantatry ny olona rehetra amin'izay fa tsinotsinona ny zavatra namokisany azy aminao, fa ianao koa aza dia mandeha manaraka ny lalàna. Ny amin'ny Jentilisa izay efa mino kosa dia efa nampitondra impistilo azy izahay, ka nasainay ny fady ny hena aterina amin'ny sampy, ny ra, ny biby kendaina ary ny fijangajangana izy ireo.
Dia noraisin'ny Paoly ireo lehilahy ireo, ary noho ny ampitso dia nanadio ny tenany niaraka tamin'izy ka niditra teo amin'ny tempoly. Dia nambara ny fotoana fahatanterahan'ny andro fidiovana mba hanolorany isan-da ny fanatitra. Rehefa ho tapitra ny herinandro dia nahitany Paoly teo amin'ny tempoly ny Jiosy avy tany Azia ka nambikotaba ny vahoaka rehetra sady nisambotra ny Paoly, noho ny antso hoe:
ry lehilahy Israelita vonjeo, io lay lehilahy mpampianatra ny olona rehetra traizatraiza, hanohitra ny vahoaka sy ny lalàna ary ty toerany ity sady nampiditra Grika tao amin'ny tempoly ka nandoto ity fitoerana masina ity.
nahitany Trofimo Efesianina niaraka tamin'ny tao an-tanàna mantsy izy ireo ka no heveriny fa nampidirin'ny Paoly tao amin'ny tempoly izy dia nifanaritaka be ihany ny tao an-tanàna rehetra niazakazaka ny olona ka tafavory dia nosamboriny Paoly ka nosariny niala teo amin'ny tempoly ary niaraka tamin'izay dia narindrina ny vavahady raha nitady hamono azy ny olona dia nisy tenina karina tany ampifiarivo tamin'ny antokony miaramila nilaza fa mikotaba i Jerosalema manontolo niaraka tamin'izay ary dia naka miaramila sy kapiteny izy niazakazaka nidina nankeo aminy rehefa nahita ny mpifiarivo sy ny miaramila ny olona dia nitsahatra tsy nikapoka amin'ny Paoly intsony ary nanatona akaiky ny mpifiarivo dia nisambotra azy ka nandidy hamatotra azy tamin'ny gadra roa sady nanontany hoe iza moa izy ary inona no nataony fa ny sasany tamin'ny vahoaka ny antso mafy nilaza zavatra iray ary ny sasany kosa zavatra hafa koa rehefa tsy azo ny fantarina izay marina no nitabataba dia nasainy loentina ho any anaty rova i Paoly rehefa tonga teo amin'ny zanatohatra izy dia nobatainy miaramila noho ny fifanosehan'ny olona satria maro ireo olona nanaraka ka niantsoantso hoe vonoy lehy io rehefa noentiny tany anaty rova i Paoly dia hoy izy tamin'ny mpifiarivo
mahazo miteny aminao va aho?
Dia hoy izy
mahay teny grika va ianao? Moa tsy ianao va ilay egiptiana izay nampikiomin'ny olona vao aingana ka nitarika efatra arivo lahy mpitondra lefipo iankany an-tany efatra?
Fa hoy i Paoly
izaho dia jiosy avy any Tarsosy any Kilikia, tompo tany amin'izay tanàna tsikelilaza, koa miangavy ianao a avelao ry aho mba hiteny amin'olona.
Rehefa navelany i Paoly dia nitsangana teo amin'izany tohatra ka nanofa tanana tamin'ny olona. Rehefa nangina tsara ny olona dia niteny mafy tamin'ny teny Hebreo izy hoe